Radio Unison vă invită să ascultați un nou episod cu amintiri din țară, povestite de fratele Vasile Hozan.
Vorbirea în limba Idiș. Idiș este o limbă vorbită numai de unii evrei din Europa. Este un amestec de elemente ebraice, romanice și slave. Trăia în satul Chizeni, pe malul sudic al râului Someș, sub un deal foarte înalt, fratele Iovu, căruia oamenii spuneau Iovu. Acesta avea un prieten bun evreu care locuia peste apă, în micuțul orășel Ilianda. Evreul mai avea prieteni pe Cătuna și pe Rocaș, din Ilianda. Mereu când se întâlneau, aveau discuții cu privire la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, despre care prietenii lui îi spuneau mereu, dar evreul nu putea fi convins. Pe Iovucu îl lua mereu peste picior, spunându-i că stă în Chizeni, de unde, zicea el, vede soarele numai când răsare. Glumea astfel, referindu-se la așezarea ciudată a satului, că satul începea cu o moară numită Moara lui Grigor, care se înălța pe locul de terminare al unei râpi mari, unde nu creștea niciun fir de iarbă. Satul era străzuit și de un deal foarte înalt, a cărui culme cei din Fodora o numeau dealul Omătului, adică zăpeze. Căci pe acel deal se așternea prima zăpadă. Gligor Moraru era om dibaci. La el am văzut prima dată curent electric produs de un dinam montat pe una din roțele morii care era purtată de apă. După mai multe vremi, Iovu l-a invitat pe evreu la ei la Chizeni, căci românilor le era drag de evrei. Aceștia erau rămași după războiul din 1944, când majoritatea evreilor au fost adunați și băgați în vagoane de marfă pe un strat de var, iar mai apoi trecea pe sub pompa de alimentare a locomotivelor și dați cu apă și trimiși în Germania, la Dachau, la lagărul de exterminare. Urletele lor îngrozeau pe locuitorii satelor mărginașe cu calea ferată. Tot pe vremea aceea, din satele aflate sub ocupația maghiară, se dădeau cote de fete între 14 și 25 de ani, care trebuia să meargă pe front pentru soldații germani. Chiar sora mea Rozalia a fost trecută pe un astfel de tabel, dar primarul fiind nașul lui tata, a trimis pe alta în locul ei. Am cunoscut cazuri de acest fel. Viața acestor fete era complet distrusă. Dacă se mai întorceau, soarta lor era de fete bătrâne, în situații în care nu aveau și, ce să spun, veneau cu un copil doi după ele. Fără să aibă vreo vină, erau hărțuite, înfometate și maltratate de străini fără milă. Sănătatea le era distrusă, dar aveau o soartă mai bună decât a evreilor, că nu i-a ars. Datorită atrocităților la care au fost supuși evrei, oamenii acelor meleaguri iubeau mult pe cei scăpați. După multă insistență, evreul din Ilianda a venit să-l vadă pe fratele Iovucu la Chizeni. După obicei, frații se așezară cu toți pe genunchi, mulțumind prin rugăciune că sunt vizitați de doritul lor prieten. Bucuria în rugăciune a produs un extaz în sufletele tuturor celor prezenți, mai puțin în a evreului, care nu se simțea în largul lui, rugându-se lui Dumnezeu cu neamurile. Dar tocmai în acel moment de strânjeneală, a auzit deodată pe sora nevasta lui Iovu vorbind în alte limbi. Niciodată nu mi-a auzit așa ceva evreul nostru. Mirarea mare a fost când sora s-a adresat evreului în limba idiș. Atunci Duhul Sfânt l-a convins pe evreu că Iisus a existat și că a murit și a înviat și că în numele Lui se dă și azi botezul cu Duhul Sfânt și darurile Duhului ca vorbirea în limbi cunoscute și necunoscute sau chiar limbi îngerești. A plecat evreul la prietenii lui din Irlanda și a început să le spună în gura mare că el crede în Iisus, că a existat. A existat Iisus, le spunea, și că el a auzit vorbind prin altă limbă, și anume prin limba idiș, despre Iisus și despre ceea ce a făcut el când a fost pe pământ. Fratele Miclea Ionaș, din primele zile ale pocăinței mele am cunoscut un frate pe care îl vorbeau de bine și pocăiță și nepocăiță. Locuia în satul de peste deal de Fodora și era păstorul adunării penticostale de acolo. Acesta, în râvna lui, povestea cu lacrimi despre Domnul Iisus Hristos și despre suferințele lui pe crucea Calvarului. Așa a ajuns cu Evanghelia în casa unui pădurar, șchiop de un picior, dar om aspru foc. Pădurarul n-a primit vestea bună Evangheliei, dar nevasta a primit-o cu bucurie și de acum nu mai era armonie în casă. Unuia îi trebuia să mai facă câte un chef cu prietenii și băutură, celuilalt îi trebuia să se roage să meargă la frații de credință. Zarba din această familie a ajuns cunoscută în tot satul. Oamenii răi îl încintau pe pădurar, spunându-i că nu e bărbat, că ei ar înțărca o de pocăiți. Dacă ar fi nevasta vreunuia dintre ei, biata soră întâlnea priviri dușmănoase la tot pasul prin sat, iar soțul ei, pădurarul, primea în schimb priviri care pe de-o parte îl compătimeau, iar pe de-alta îl întâlnea tot mai mult. Într-una din zile, fratele Ionaș a plecat prin sat. Într-un loc mai ferit, unde nu era casă pe aproape, l-a întâlnit pe pădurar. Ionaș l-a salutat respectos, dar pădurarul, plin de mânie, a sărit asupra lui Ionaș cu bastonul pe care îl avea cu el fiind șchiop. Fără prea multe explicații, a început să dea cu putere pe unde apuca în cel care străcase liniștea casei cu pocăința lui. În ciuda violenței din partea pădurarului, Ionaș n-a schițat nicio reacție de apărare. Sta liniștit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Omul credea că loviturile pe care îi le dă sunt prea slabe. S-a enervat tot mai tare și l-a lovit cu și mai multă putere până când și-a rupt bastonul în două. Dar pe cât de furios era atăcătorul, pe atât de liniștit era fratele Ionaș. Cumpătimitor, ca și cum nu el ar fi fost victima atacului, i-a spus: „Bietul om, vai, îmi pare rău, cu ce vei mai merge spre casă? Stai să căutăm o bâtă bună și nu te necăji, că am să-ți cumpăr un alt baston mai frumos și mai bun.” Vorbele pocăitului Ionaș l-au derutat pe pădurar și în același timp i-au limpezit mintea. „Măi, eu bătrân și infirm cum sunt, el tânăr și cât un prad. Vai, vai, dacă aș fi fost eu în locul lui, apoi eu nu stam așa ca un niel blând și să nu zic măcar destul sau nu mai da.” „Ei, da, asta înseamnă ceva. Cu adevărat, Ionaș îi pocăi, nu glumă.” Vremea a trecut și pădurarul era de acum la pensie. Și-a schimbat domiciliul undeva spre Beclean, pe Someș, mai la țară, departe de râpile Curtuiușului. El nu avea prieteni, dar nevasta mergea și acolo la adunare cu frații. La un moment dat a mers și el cu ea și, pătruns pe deplin de credință, a cerut botezul în apă. Dar cu câteva zile înaintea botezului stabilit, anunță că el nu se botează. Toți mirați s-au întrebat de ce. Atunci el le-a spus dorința lui: eu vreau ca acela de care mi-am rupt eu bastonul, acela să vină și să mă boteze. Pe acela l-am văzut eu pocăit. Frață au trimis după Ionaș, acesta a venit și l-a botezat, plângând de bucurie că răbdarea și atitudinea sa a dat minunata roada mântuirii unui suflet. Slăvit să fie Domnul! Îmbolnăvirea fratelui Ionaș. A venit vremea când și fratele Ionaș, sătul de naveta pe care o făcea zilnic la muncă până la dej, a decis să se mute și el la oraș. Zis și făcut. S-a mutat la dej, devenind orășan el și familia lui. Copiii și cei mari și cei mici aveau școlile pe aproape. Piața era la îndemână, prăvăliile la fel. Totul părea foarte bine aranjat și viața pe care o ducea acum era mult mai ușoară, fără de cea cu care fuseseră ei obișnuiți în Curtuiușul dejului. Deodată, fericirea s-a dovedit doar o aparență, căci un cancer i-a cuprins toate intestinele fratelui Ionaș. A început calvarul plimbărilor nedorite de la un doctor la altul, ca în final să ajungă la Cluj pe un pat de spital. Suferind, nu prea accepta nici cum situația și murmura mereu: Dumnezeule, eu am predicat că îngerii tăi tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Domnul și scapă din primejdie. Dumnezeule, unde sângerii tăi acum ca să mă scape și pe mine din această primejdie? Plângea și se ruga pentru familia lui și pentru cei 9 copii care erau încă mici și aveau multă nevoie de ajutorul părintesc. Nu ar fi vrut ca de acum încolo copiii lui să-și ducă copilăria, apoi tinereța, cu lacrimi pe obraj ca orfani, neavântată. Boala s-a extins tot mai tare și s-a agravat cu repeziciune. La un moment dat, fratele păstor Gavrilă din Cluj s-a dus la doctorul care îl veghea și l-a rugat să facă tot ce se poate face, explicându-i situația grea familiei fratelui Ionaș. Medicul a răspuns cu multă înțelepciune, dar neputincios ca oricare om în fața acestei situații. Frații din Cluj, din toate bisericile și cu toate ocaziile de întâlniri, se rugau lui Dumnezeu pentru fratele Ionaș. Boala avansa neîncetat, coborându-l spre marginea gropii. Au ajuns să nu mai aibă scaun. Trebuia ca din când în când să îi se facă câte o clismă. Nu mai putea nici coborî din pat. Cu greu se întorcea de pe o parte pe alta. Burta i-a crescut mare și țapănă ca un bolovan. Era epuizat de dureri și oboseală, căci suferința nu-l lăsa să ațăpească. Bolnavii s-au săturat și ei de vaetele sărmanului muribund. Doctorul a dat ordin să nu-i se mai facă nici clismă, pentru că intestinele sunt slabe din cauza tumorilor canceroase. Era în pericol să se rupă. vaetele bolnavului erau tot mai intense, durerile tot mai mari. Odată cu creșterea durerilor și deznădejdea, îl încerca cu tot mai multă putere. Dorul de copii, dorul de nevastă, mai presus chiar dorul de biserică, îl măcina cu putere. O, i-aș mai fi odată sănătos, aș ști cum să folosesc timpul. Vorba, mersul la biserică, aș ști cum să mă por cu copilașii mei și cu scumpa mea soție. Și să vă ieta cu jale, era seară târzie, somnul îl birui pentru un moment, dar ca treaz a început să vorbească clar și răspicat cu cineva. Vocea i se articula normal, ca într-o conversație obișnuită. Toți bolnavii din salon se uitau cu mirare la el, urmărindu-i cu atenție vorbele și gesturile. Ionaș l-a văzut pe Domnul Iisus, care a venit la el și l-a întrebat: ce dorești să îți fac? Bolnavul a răspuns că ar vrea ca cineva să-i facă o clismă, că nu mai poate suporta și ar vrea ca durerea să-i fie ușurată. Atunci Domnul l-a atenționat asupra hainelor pe care le purta. Iona s-a uitat cu atenție și a observat că era îmbrăcat cu două haine. Ambele erau tari. Una era făcută din tablă de fier, iar cealaltă de asemenea era făcută dintr-un material foarte tare. Nu putea să se dezbrace singur de nici una dintre ele. Domnul i-a spus că de haina de tablă de fier îl dezbracă el. I-a explicat că aceea este haina fricii de moarte. Cu ușurință Domnul i-a desprins-o de pe trup, dar de-a doua haină l-a avertizat că trebuie să-l dezbrace medici. În același timp, Ionaș a simțit cum Domnul și-a întins mâna cuprinzându-l și atingându-l. Pe data a avut scaun și nu a trebuit să-i mai facă nimeni clismă niciodată. Miracolul a fost povestit atât de el cât și de celelalte persoane care se aflau în salon, în momentul acela când el s-a ușurat, umplând de miros greu încăperea. Medicii au fost mai mult decât mirați a doua zi dimineața, constatând schimbarea de stare a lui Ionaș. Dar, cu toate acestea, la cererea lui Ionaș de a-i se face operația, doctorii nu au fost de acord. Motivul era dat de filmele făcute pacientului lor, care le arătau că nu este nimic sănătos în interiorul lui. Nu puteau curăța organele bolnave, pentru că totul în măruntaiele lui Ionaș arăta numai cancer. După multe zile de insistențe, medicul s-a hotărât să se apuce de o operație, dar cu condiția ca familia să își asume riscurile a ceea ce se poate întâmpla. Așa că i-a pus să semneze. După completarea formularelor necesare, medicii l-au operat și astfel l-au dezbrăcat și de cea de-a doua haină. Ionaș s-a refăcut și a rămas în viață ani mulți. Când s-a făcut bine, pastorul Gavrilă a venit cu o sumă frumușică de bani colectată de la frații din Cluj ca să se achite cu cinste de medic. Dar medicul i-a refuzat spunându-le: dați mai bine acești bani copiilor lui Ionaș și nu mie. Eu sunt mulțumit că l-am văzut umblând iarăși pe sărmanul om. Dați banii copiilor și nevestei lui, familiei lui. Interviu cu fratele Emil Meștereagă. Interviu a fost luat de studentul Matei Iliescu Emanuel în anul 3 ianuarie 1999. studentul, frate păstor, v-aș ruga să vă faceți o scurtă autobiografie. Meștereagă. Mă numesc Emil Meștereagă. M-am născut în comuna Rapoldul Mare, județul Hunedoara, în 31 martie 1965, fiind al patrulea fiu într-o familie cu 12 copii. Părinții, fiind penticostali, mergeam împreună 7 km pe jos la Semerea la adunare. Dificultatea zilelor nefavorabile pentru drum făcea ca noi, copiii, să stăm acasă. Când ne vedeam singuri, aveam un joc de adunarea. La acest joc, unul era păstorul, întotdeauna eu eram predicatorul. Predica mea preferată era Căderea femeii, Genesa, capitolul 3. Important era că, deși copiii, noi țineam mult la sacramentele ce se țineau în adunare, așa că la fiecare joc al nostru, cu mult respect, făceam cina Domnului. Școala generală am terminat-o în comuna natală, iar liceul în Orăștie, la Aurel Vlaicu. După liceu am fost în armată la Sulina. În perioada adolescenței nu am fost prea credincios, deși cântam și eu, ca mulți alții, într-o formație, cum se întâmplă. Când eram liber, mai mergeam și pe unde nu era Domnul Iisus. După armată am fost atins de dragostea Domnului într-un serviciu divin și pentru prima dată am simțit că sunt un păcătos și am cerut botezul. Am lucrat ca reglor și am făcut școala de mecanici de locomotivă. Apoi am dat examenul la STP București, pe care l-am terminat în 1994. În vacanța primită de la seminar, m-am căsătorit cu sora Nicoleta Dragomir din Biserica Philadelphia din București. Împreună avem două fetițe minunate. În anul 3 de studiu am fost ordinat ca diacon în București la o biserică. După terminarea studiilor din 1994 și până în 1997, am lucrat ca păstor al bisericii din Semeria. Din 1997, fiind mutat ca profesor la seminar, am lucrat ca păstor asistent în biserica din Popanan. Începând cu 1998, am fost numit păstor al campusului universitar al Institutului Penticostal. Studentul, v-aș ruga, frate Emil, să amintiți experiență din care să reiasă întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu. Meștereagă, experiențele mele spirituale nu le-am simțit niciodată ca ceva ieșit din comun, ci ca ceva natural. Eram obișnuit cu cuvântul de mic și la 15 ani în casa noastră se făceau stăruință după Duhul Sfânt. Mintea mea nu împărtășa întotdeauna felul și practica în care unii stăruiau și ajungeau la vorbirea în alte limbi. Am angajat și o controversă în care cei prezenți nu m-au putut convinge că ei lucrează conform Bibliei și supărat. I-am cerut tatălui meu să nu-i mai primească în casă. Altă dată, obraznic, i-am cerut să înceteze, iar tata m-a trimis în altă cameră. Acolo m-am rugat și am cerut Domnului să mă boteze și pe mine cu Duhul Sfânt, că atunci aș vorbi în cunoștință de cauză. Un gând a venit pe dată. Ce te împiedică să ceri să fii botezat? Și am cerut. O puternică încredințare a venit în inima mea, dar fără manifestarea vreunui semn. Am mulțumit și rugăciunea s-a încheiat. Am ieșit și eu între frați, timpul în care o soră povestea o vedenie. Am văzut un rondou de flori și niciuna nu a florit din acel rondou, dar o floare de alături, deși nu părea matură, a înflorit. Aceasta a fost o confirmare pentru mine, iar pentru ceilalți un semn de întrebare cu privire la mine. studentul. Frate Emil, aceasta a fost alegerea dumneavoastră pentru lucrare? Subliniați aspectul exterior al chemării dumneavoastră în slujba de lucrător al Domnului. Mișteriagă. Din cauza vârstei minore, nu am putut fi botezat, deși am simțit că prezența Duhului în mine m-a sfințit. La vârstă de 20 de ani s-a împlinit și această dorință a mea și am fost botezat și în apă. După aceea m-am implicat în orchestra din Simeria cu cântări solo. Un frate bătrân al bisericii mi-a spus: acum trebuie să te pregătești să vestești cuvântul Domnului. Mai târziu, când cu multă stângăcie și timiditate am ținut o scurtă predică la un program al tineretului, fratele Iosif Vintilă mi-a spus din partea Domnului cum că Domnul mă va face un slujitor al Său. Fără să fiu încântat și fără să iau seama la cele două mesaje, am continuat să predic la programele de tineret. Am organizat și în comuna natală seri de tineret. În ciuda multor amenințări primite din partea autorităților, secretarul de la județ pentru culte, miliția și primăria, dar pe cât de mari au fost greutățile, pe atât de frumoase au fost roadele. În 1998 am primit autorizația și un număr de 30 de membri erau deja în rapondul mare. A treia înștiințare a venit prin fratele Martin, care s-a rugat pentru mine și a primit de la Domnul să-mi spună să merg la seminarul teologic la București. Când i-am povestit greutățile pe care le aveam, el a spus: eu nu știu toate acestea, dar fiindcă Domnul a vorbit, El te va ajuta. A venit Revoluția și am putut intra la seminar. La proba eliminatorie am tras un bilet care cerea să țin o predică și a ieșit testul cu care toată copilăria mea am avut contact, predicându-l la jocul nostru de adunarea din Genesa, capitolul 3. Un lucru din vremea frământărilor din cauza neîncrederii a fost faptul că el a simțit pe Duhul Sfânt, dar nu a dat drumul vorbirii în alte limbi. Autorul. Fratele Emil Meștereagă a povestit cum a sosit un moment în care împreună cu tatăl său a mers la pădure. Acolo, lucrând cu lemne grele, a fost prins sub un lemn mare care s-a rostogolit peste trupul lui. Toată iscusința și voința tatălui său nu l-au ajutat cu nimic. Emil l-a sfătuit să meargă în sat după ajutor. După jumătate de oră, tatăl a sosit cu încă 6 bărbați, dintre care unul era medicul satului. Zăcând singur sub lemnul greu de câteva tone, s-a rugat zicând: Doamne, dacă Tu mi-ai dat și mie din Duhul Sfânt și este același Duh ca peste Samson, ajută-mă să mă ridic de sub acest lemn. Îndată a primit putere și s-a ridicat cu lemnul de la pământ, dar Domnul i-a spus să se lase jos ca să le arate celor ce vin puterea Sa. Lăsându-se jos, n-a mai putut mișca deloc. Atunci a vorbit și a cântat în alte limbi. Auzându-l, cei care au venit să-l ajute au crezut că ar avea grave leziuni interne. Dar Domnul l-a păzit și nu a avut nici măcar un os rupt. Manifestarea vorbirii cursive în alte limbi și cântarea în limbi noi au liniștit pe părinți și pe Emil. Atât Sătenii cât și doctorul au recunoscut că Emil este un sfințit al Domnului prin Duhul Sfânt. Cercetându-i corpul, au recunoscut că Domnul a făcut o minune cu Emil, că nu avea niciun os frânt în el. Când cereți ceva, trebuie să credeți că ați și primit și atunci veți avea. Dacă crezi și apoi te îndoiești, vin peste tine frământările și greutățile, trebuie să-ți lași mintea fără rod ca să poată să o ia în primire Duhul Sfânt, ca să îți arate că darul sau botezul Duhului Sfânt are ca semn vorbirea în alte limbi. Cel ce redactează aceste întâmplări ale fratelui Emil poate să vă spună din experiența proprie că pe mulți Domnul îi umple cu putere de a vorbi în alte limbi, dar ei stăruiesc cu încăpățânare și nu lasă liberă gura, ci o țin sub controlul minții. Nu-și lasă mintea fără rod și așa unii nu mai vorbesc niciodată în altă limbă. Iar alții, în diferite împrejurări la care vor fi supuși pe viitor, vor exploda în cuvântări lungi în alte limbi. Eu, Vasile Hozan, am fost unul din aceia care 3 luni de zile am vorbit în alte limbi, dar românește. Și nu lăsam vorbirea în limbi străine, dar frații în unanimitate recunoșteau că nu mai vorbeam eu, ci Duhul Sfânt, pentru că vorbele mele erau de o claritate deosebită și la un nivel de expresie științifică foarte complex, pe care eu nu-l cunoșteam. Și când ieșau acele fraze, se manifesta o putere care era simțită de toți. Iar când mă rugam eu, vorba era simplă și expresiile mele normale. Altă experiență a fratelui Emil Meșteriagă. Intervenția Domnului nu a întârziat să apară și a venit cum nici nu se așteptau. Căci nu aveau casă, nici bani, nici mobilă, într-un cuvânt, nimic. O familie tânără, dar fără nimic. Printr-o soră stabilită în SUA, care a aflat de intenția lui Emil de a merge în Simeria ca păstor, a primit o casă frumoasă, dar goală, fără mobilă. Fratele, mulțumit de casă, dar îngândurat de mobilarea ei, mergea spre poștă să dea un telefon la soția care era la București și aștepta ca Emil să-i comunice ce să facă. Drumul trecea pe lângă casa diaconului din Simeria. Acesta avea în casă un musafir din Germania, venit să ajute pe cineva pe care el nu-l cunoștea. Emil a fost chemat în casă și nu mică i-a fost mirarea când vizitatorul a exclamat în momentul în care l-a văzut: acesta e fratele pe care trebuie să-l ajut cu banii mei. După ce au vorbit, au mers împreună să aleagă mobila de care Emil avea nevoie, iar când a trebuit să plătească, germanul i-a spus mulțumit: uite, scumpul meu, acesta este exact suma pe care eu o aveam pregătită pentru tine. La București, nevasta lui Emil a primit un telefon de la un frate șofer care i-a spus că, dacă poate fi gata într-o jumătate de oră, el poate să o ducă împreună cu toate lucrurile ei la Simeria. Neputând să-și anunțe soțul, s-a hotărât să profite de ocazie și să se ducă la Simeria. Când a sosit în Simeria, Emil cu alți bărbați descărcau mobila cea frumoasă primită de la Domnul prin fratele musafir din Germania. Glorie Domnului în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat Amintiri din Țară, depănate de fratele Vasile Hozan.